Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties programmu Adventistu vispasaules radio. Vai šī nedēļa nav bijusi mums brīnišķīga svētība no Dieva? Vai jūs esat paspējuši izbaudīt šo neticami silto laiku ārā? Ja vēl ne, tad ceram, ka šis raidījums jums sniegs priecīgu stimulu doties pastaigā un baudīt Dieva krāšņo dabu. Dzirdēsiet Vinetas Krauliņas sarunu ar Rudīti Truci, kuras sirds lieta ir organizēt pārgājienus un vest cilvēkus tuvāk dabai, un tostarp arī tuvāk Dievam. Svētīgu jums klausīšanos!
Labrīt, mīļie radio klausītāji, šajā sabata rītā! Es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši par to, ka septītās dienas adventisti ir viena no tām cilvēku grupām, kas dzīvo visilgāk uz šīs pasaules. Bet, pēc neatkarīgu zinātnieku pētījumiem, Okinavas salā ilgdzīvotāji ir Sardīnijā, ir vēl šur tur, bet tieši arī bija pētījums par septītās dienas adventistiem Amerikā, Kalifornijā, kuri arī ietilpst šo ilgdzīvotāju sarakstā. Un viens no šiem, jebkuru laikam cilvēku ilgdzīvošanas noslēpumiem, ir savā ziņā veselīgs dzīvesveids. Un šodien es esmu studijā aicinājusi Rudīti Truci. Labrīt, Rudīte!
Labrīt!
Un Rudīte ir viens no cilvēkiem, kura pati cenšas dzīvot tādu veselīgu dzīvesveidu, un šodien viņa arī ar mums padalīsies tajā, kā viņa arī citus iedvesmo dzīvot tādu veselīgu, pilnvērtīgu dzīvesveidu. Un es gribētu jautāt, Rudīte, tev vispirms, kā tas sākās tavā dzīvē? Kad tu sāki domāt par savu veselību? Vai tas jau bija no mazām dienām vai nesen? Kur tas sākums meklējams?
Es esmu dzimusi laukos, Alūksnes rajonā. Tā arī es atceros, ka darīju skolas laikā, kad nebija īsti labs noskaņojums, kad man bija vienmēr ļoti svarīgi būt dabā un visu kaut ko darīt dabā. Un es arī nāku jau no tiem gadiem, kad nebija ļoti daudz mantas bērnībā un kad vajadzēja pašiem kaut ko izdomāt. Un tad es esmu arī saviem draugiem teikusi, ka patiesībā mani īpašākie rotaļu biedri bija mešs un vējš.
Brīnišķīgi. Mēs cenšamies citreiz izvairīties no vēja, bet tev tas bija rotaļbiedrs, tas tiešām izklausās ļoti jauki.
Jā, tā tas bija jauna. Un savukārt laikā, kad mēs ar draudzeni, mēs nācām no skolas, tad mēs varējām stundām nākt. Un mēs bijām iepazinušas visus krūmus, mēs bijām visus upes līkumus izteigājušas, mēs zinājām, kur ir pirmās visbulītes, mēs zinājām, kur ir visskaistākie skati, un mēs zinājām, kas tagad ir izplaucis, un kur vardes ir, un kur viņu nav. Un tas patiešām bija ļoti aizraujoši, interesanti, un man arī bērnībā bija savs ozols, tāds liels un varens, vismaz 300 gadu vecs, un mēs bijām visus kokus izkāpelējušas, kaut arī meitenes, un tad man liekas, ka maniem bērniem man bija žēl, ka viņi uzauga urbanizētā vidē, un viņiem nebija sava ozola.
Kā tālāk turpinājās tavas gaitas? Ko tu mācījies, kā tavi soļi pretīm veselīgam dzīves veidam ir veduši?
Tā kā es dzīvoju laukos, Alūksnes rajonā, un es nāku no daudz bērnu ģimenes, tad es varēju sapņot tikai par jūru. Vēl līdz 13 gadu vecumam nereiz nebiju bijusi pie jūras. Es sapņoju par kalniem, es sapņoju par iespēju braukt ar kuģi, ar lidmašīnu. Tas, kas tagad bērniem liekas pats par sevi saprotams, un gan drīz bez ģimenes nav, kur varētu pārsteigt ar dāvanu kaut kur lidot. Bet tanī laikā man likās kaut kur tā paceļot un redzēt citas zemes un pat citas vietas Latvijā. Man tas likās kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Es beidzu pamatskolu un tad es uz vienas rokas pirkstiem varēju saskaitīt tās reizes, kad es vispār Rīgā biju bijusi. Kur tu nu vēl pie jūras kaut kur? Un tad es iesājos ģeogrāfos. Un tā pamazām pavērās pasauli, bija pirmais ceļojums kalnos, tad nākamais kaut kur nedaudz ceļojums, un katrā tādā braucienā sanāca tā, ka vienmēr es biju atbildīga par to, ja gadienā kādam kādas veselības problēmas rodas. Un tas savukārt, es domāju, arī ilustrē to, ka man vienmēr ir bijusi interese par veselīgu dzīvesveidu, kopš vien es sevi atceros.
Un tagad tu esi sākusi organizēt tādus interesantus pārgājienus. Varbūt tu var pastāstīt, kā tu nonāci līdz šiem pārgājieniem.
Es esmu arī fitnesa trenere, un, kā es teicu, es esmu beigusi geogrāfijas fakultāti Latvijas universitātē, un fitnesa treniņi parasti notiek telpās, un man ir ļoti, ļoti būtiska dabas vide, un tad man likās, kā es varu savienot šo te dabas vidi plus kustības plus veselība. Un tad es atceros apmēram pirms 5 gadiem, pavasarī es strādāju dārzā, un Dievs pilnīgi uzdāvināja tādu ideju. Bet to taču var darīt vienlaicīgi, tādās apvienotās aktivitātēs, un tā radās pilnajā nosaukumā, tas tagad tā dikti smalki izklausīsies, dzīvesveida un labsajūtas turisma aģentūra Power Journey. Spēka ceļojumi, tas ir gan fiziski ceļojumi, no kādas vietas uz kādu vietu, un tie ir ceļojumi arī dzīvē, pieaugot gan kādā varēšanā, gan kādās atziņās, gan kādos piedzīvojumos, gan krājot atmiņas, gan arī stiprinoties kā cilvēkam, kā personībai, pieaugot drosmē un uzrīkstēšanās, un tas jau viss ir patiesībā stāsts par mūsu dzīvi.
Un mūsu draudzē arī ir tādi 8 veselības principi, kurus faktiski jāsaka, katrs draudzes loceklis ir aicināts ievērot un tiem sekot. Varbūt, Rudī, tu vari mazliet padalīties īsi ar šiem principiem un kurus no tiem arī varbūt tu pielieto savos šajos pārgājienos, kurus tu izmanto, uz kuriem tu aicini cilvēks arī varbūt savās fitness nodarbībās. Kas ir tie principi, kurus ievērojot cilvēks varētu justies labāk, būt priecīgāks un dzīvot ilgāk?
Apmēram pirms gadiem 6-7 es uzzināju par tādiem Crash and Health principiem, kā ir tāda sistēma. Ir interesanti, kad mūsu draudze, kā adventistu draudze, ļoti spēcīga ir arī pielietojot jauns starts veselības principus, ko es domāju, mēs katrs pielietojam. Esam ar mieru daudz stāstīt par viņiem un arī zinām diezgan daudz. Jauns sākums principi ir saules gaisma, atpūtā, svaigs gaiss, uzturs, kustības, uzticība, atturība. Bet uzzinot par šiem te Crash and Health principiem, tātad veselība pie radīšanas, man viņi liekas vēl tādi plašāk un dziļāk cilvēka paša izvēle iekļaujoši.
Es gribēju tev piemetināt, ka tu teici uzticība, tas varbūt tā paskaidrojošāk mēs varētu pateikt klausītājiem, kas varbūt par to nav dzirdējuši, ka tā ir uzticēšanās Dieva spēkam, uzticēšanās Dievam, ka Dievs ir tas, kurš vēlas mūsu dzīvi svētīt, vēlas, lai mēs justos labi un justos laimīgi, tātad, ka mēs arī uzticamies daudz, ko mums pašiem jādara, varbūt jāiet pastaigāties vai saules gaismā, bet ir šis viens punkts, kurš arī dod tādu iekšēju harmoniju un iekšēju mieru, tas ir, kad mēs uzticamies Dievam, ka to, ko mēs nepaspējam un nespējam un neizdaram, ka Dievs mūs tomēr pieliek ar savu dāsno roku, savas svētības klāt.
O, jā, patiešām pieliek, un ne tikai pieliek, arī atklāj pārsteidzošas lietas, un tā arī pārsteidzoši man liekas šis te atklājums par Crash and Health šo te sistēmu, ko patiesībā no Amerikas mums ir uzdāvināts Baltijā un Latvijā, un tad šie principi ir izvēle, atpūta, vide, kustības, starppersonu attiecības, uzticība, dzīves perspektīva, optimisms vai pesimisms un uzturs. Nu redziet, arī šie iekļauj jau iepriekš nosauktos 8, bet mazliet arī vēl pieliekot cilvēka pašā izvēli, cilvēka aktīvu iesaistīšanos. Un tad šie Crash and Health principi savukārt ir tas viens tas lielais no 3 veselības blokiem, ko mēs iekļaujam savos Power Journey pasākumos. Arī katrā pārgājienā viens no viņiem tiek aktualizēts, un līdz ar to caur dažādām spēlēm, caur sarunām, caur pārdomām, caur diskusijām, caur tādu solo laiku cilvēkam, kuru mēs mudinām par kādu jautājumu domāt, tad arī tiek ne tikai iet dabā, ne tikai vērots dabas skaistums un tā vieta, kur mēs esam, bet arī domāts par kādu no šiem te veselības principiem. Un tas mērķis šai te būšanai dabā ir ieraudzīt patiesībā Dieva rokrakstu, Dieva svētības, Dieva dāvanas mūsu apkārtējai vidē, kurā mēs dzīvojam, kas mums ir Latvijā uzdāvināta un ir brīnišķi skaista.
Jā, īstenībā tā ir, kad ja mēs sēžam savās mājās vai savā dzīvoklī, kaut kā tā var gadīties, ka mēs tā kā iesēžamies, kad ir pēc tam tā grūti sevi izdabūt pa durvīm ārā. Un man liekas, ka šie tavu pārgājieni tiešām tāda lieliska iespēja tiem cilvēkiem, kur varbūt paši īstā nezin, uz kurien doties, vai viņiem nav kompānija. Un cik es zinu, tad tevis organizētais nākošais pārgājiens jau būs šajā svētdienā, uz kurieni jūs dosieties, un ja nav noslēpums, kāda tad ir šī pārgājiena ceļa mērķi un maršruts, un kas tur notiks?
Jā, jau šajā svētdienā mēs dosimies apraudzīt upes Braslas, pārsteidzošās klintis un nepieradināto dabu. Ir interesanti, ka mums Latvijā, mēs zinām, ka Latvijā ir skaista, mēs ar daudz ko lepojamies, bet patiesībā vienmēr mēs katrā no šiem pārgājieniem atklājam kaut ko jaunu. Ne tikai mūs pārsteidz tikšanās ar cilvēkiem, bet mūs pārsteidz katru reizi tā vide, kuru mēs varam tad baudīt, un kaut arī liekas mūsu Latvijā ir maza. Ko tad vēl mēs tādu varētu gan ieraudzīt vēl nepiedzīvotu, jo nu taču liekas mēs jau tik daudz zinām par to, kas mums šeit ir, bet nē, mēs patiesībā zinām diezgan maz. Un arī ejot gar Braslas upi, tur ir ļoti skaistas klintis, tur ir tik skaisti meži un vēl tur ir arī sēnes. Un šajā reizē mēs aktualizēsim principu vide. Un vide patiesībā ir ļoti plašs princips, kas iekļauj pa visu, kas ir ap mums. Un vide, tas ir arī mūsu doma pasaule, ko mēs lasām, kur mēs iedzināmies, no kurienes mēs smeļamies garīgo spēku, kas ir mūsu informācijas savots, kas ir tas, kur mēs vēršam savu skatu uz kurienu, un tā mēs veidojam savu vidi arī.
Ļoti interesanti. Cik apmēram kilometri būs jūs pārgājienā jānoiet?
Šos pārgājienus mēs patiesībā veidojam kā tādas veselības kūras, un līdz ar to tad parasti kilometri nav daudz, apmēram no 10 līdz 13 kilometriem. Šajā reizē būs nedaudz vairāk par 11.
Saki, lūdzu, Rudīt, kā tu pati domā? Nu, tu esi ģeogrāfe, tātad skaidrs, ka tu mežā laikam neapmaldītos, tu zini, kur iet un kā nākt atpakaļ, un tiešām Dievs mūs ir lutinājis šajā nedēļā ar tik brīnišķīgu laiku. Katrs vienkārši priecājas un viens otram izsaka šo te prieku par siltumu, par saulīti, bet kā tu ieteikt varbūt ģimenēm arī doties kādos pārgājienos tiem cilvēkiem, nu, kuri varbūt nezinu, uz kurien iet un kā uzsākt tādus pārgājienus, vai tev būtu kādi ieteikumi?
Jā, sakot tā kā par mūsu šiem te organizētājiem pārgājieniem, mēs vienmēr viņus organizējam uz vietām, kur neaizies tāpatās vien bez gida. Lai tās ir tādas, vēl patiešām tādas, nu, netik pazīstamas vietas un netik iepazītas. Mēs tās vietas, ko var atrast šajos turisma bukletos, atstājam patiešām tādiem ģimenes pasākumiem. Un tad tur jau izvēloties, jā, kad šodien es ar ģimeni gribu kaut kur doties ārpus mājas vai ārpus sava dzīvokļa un ierastās vides, tad patiešām izdomājot ar ģimeni virzienu, uz kurien ir vēlēšanās doties, tad var iet tuvākajā turismu informācijas centra mājaslapā un paskatīties. Bez tam vēl ir arī citi tādi meklēšanas rīki, bet vairāk gan es šajā reizē tomēr gribu pievērst uzmanību, ko mums dod veselībai pārgājieni, jo, manuprāt, pārgājieni ir tāda ļoti vēl nenovērtēt ieguvumi priekš cilvēka veselības. Un, ja mēs tos tā apzināsimies, tad jau, man liekas, mēs par nespēsim nosēdēt mājās, tad, kad ir brīvais laiks. Un tīpaši šajā te mums ierobežojuma laikā, kaut arī Latvijā mēs esam ļoti svētīti, mēs drīkstam krietni vien brīvākā veidā gan tikties, gan iet laukā, tad tomēr es zinu, ka šis te vīrusa ierobežojums ir ļoti, ļoti pastiprinājis gan trauksmi, gan neapmierinātību, gan sasprindzinājumu, gan uztraukumus, gan, nu, diemžēl, šī te mūsu 21. Gadsimta jau tā lielā problēma, kas ir tādas mentālās dabas problēmas, ka viņas ir stipri, stipri pavairojušās un pavairojušās ne tikai vecākiem cilvēkiem un ne tikai ļoti aizņemtiem cilvēkiem, bet diemžēl arī ļoti pavairojušās ir bērniem, jauniešiem un tādēļ mēs vecāki, mēs pieaugušie, mēs esam ļoti atbildīgi par to, ko mēs izvēlamies darīt savā brīvajā laikā, savā brīvajā dienā.
Jā, un tas pārgājien prieks jau ir arī tas, ka varbūt nav tā automašīna, bet toties ir tā mugursoma un ir tas kopīgais azaits un kopīgais nogurums, varbūt kopīgais sauriets un varbūt tu var arī padalīties, ko tu esi novērojis, ko šie pārgājieni visvairāk dod cilvēkiem un kādas pēc tam ir cilvēka atsauksmes.
Jā, pārgājienos, kā jau sanākot kopā uz kādu pasākumu, sākuma ir tāda nedrošība. Ir skaidrs, ka būs jāiet, ir skaidrs, ka būs arī savas grūtības, bet tomēr vienmēr ir skaidrs zināms, kad vienmēr būs kam paprasīt padomu un būs kādi, kas vada. Un tik traki nebūs noteikti. Pārgājiena laikā, ja ir kādas grūtības, ja ir kāds izaicinājums, ja ir kaut kas tāds neparedzams, kad kaut arī tanī brīdī ir grūti, nu, piemēram, mēs jau darbojamies no 18. Gada rudens, un ir bijuši pārgājienos, kad ir slapjas kājas.
Kad gribēju teikt, kāds iekrīt upē.
arī tā, kad pārņem nogurums, bet vēl ir jātiek līdz mērķim, līdz galamērķim, kad gribas jau ēst, bet vēl īsti nav ēdienreize. Vēl ir arī, kad ir atšķirīgi šie te spēki, vienam gribas iet ātrāk, cits vairs nevar paiet. Tomēr šis te sasniegtais mērķis un tas piedzīvojums, ir kopējas atmiņas, ir kopā pavadīts brīnišķīgs laiks, ir svaigais gaiss, un tas viss patiešām rada tādus ļoti pozitīvas emocijas un dabas vide, tas patiešām noņem spriedzi un satraukumu. Un ja gadienā kādam ir bijusi nepieciešamība iet pie psihoterapeita vai pat arī lietot kādas nomierinošas zāles, un diemžēl daudziem no mums tā ir bijusi nepieciešamība, tad tas ir daudzkārt vairāk, labāk.
Jā, un laikam jau tas nogurums pēc tam arī aiznes to ikdienas nogurumu. Tas pārgājienu nogurums ir tā kā tāda slota, kas aizslauka tās nogulsnes no darba nogurumu.
Noteikti, jo tā jau ir, kad ikdienā mēs esam pārņemti ar dažādiem termiņiem, kur mums viss kaut kas ir jāpaspēj, mums ir pienākumi, mums ir atbildības, mums ir jautājumi simtiem, kas ir jārisina, kur jāmeklē atbildes, un mums ir milzīgs temps. Tad dabā tas ir dabīgais ritms, kad mēs varam atjaunot jau pirmam kārtam iekšējo mierīgo ritmu. Tas skaistums un tās krāsa daudzveidība, kaut arī ziemā tas ir mazāk vai rudenī, kad jau lapas nobirušas vai agrā pavasarī, kad vēl nav lapas saplaukušas, tad tomēr tur ir citas nianses, ko mēs varam ieraudzīt. Tas atver mūsu radošumu, kas kaut kur ikdienas skrējienā un tehnoloģijās pavisam ir iestaudies. Un tad esot dabā, tas ir tāds, nu tā kā sava iekšējā bērna atvēršana. Un mūsu sapnis ir kaut tas varētu būt vismaz 3 dienu piedzīvojums, kas patiešām cilvēkam ļautu patiešām atjaunoties un harmonizēt savu iekšējo pasauli un savu fizisko un dvēselisko tādu mieru un labsajūtu un harmoniju.
Un tad man gribas tev jautāt, vai tev ir palīgi un kā tu tiec galā ar visām organizatoriskajām lietām, kā tas notiek?
Mums Dievs ir dāvājis brīnišķīgus bērnus, viņi jau praktizē ar saviem draugiem, viņiem ir tradīcija iet lieldienu pārgājienos, kas arī ir vismaz 3 dienas, ir arī tādi vēstnešu pārgājieni, kas ir augusta beigās, šogad gan viņi īsti nebija, bet arī tur ir draugi, kas ir caur ceļa meklētāju klubu, Un tad šeit klausītājiem varbūt ir vai nu jāatgādina, vai varbūt kas nav varbūt tās adventistu draudzē tieši, ka ceļa meklētāji tā ir tāda kristīgo pusauģu organizācija no 10 līdz 15 gadiem, kad arī ir iespēja piedzīvot šo te dabas klātbūtni un dabas dažādas mācības un piedzīvojumus. Un pēc tam, kad ir izauguši no šī ceļa meklētāju vecuma, tad ir vēstnešu vecums, un tad ir pirms 4 gadiem, tad viņi sāk šādus te vēstnešu pārgājienus, un viņi jau šajos ir nogājuši no Igaunijas robežas līdz pat Mērsragam kājām. Un vēl par palīgiem ir tā, ka mēs pagaidām esam ģimene, man palīdz vīrs, kas ir galvenais gids pārgājienos, un savukārt bērni ir, kas ir man reklāmas speciālists labs, un ir, kas palīdz pie plānošanas un tādu strateģiskos jautājumus risināt un tā. Arī šīs pusdienas pārgājienu organizēšana prasa gana daudz gatavošanās, jo, kā jau es teicu, tur mums ir gan aktivitātes, gan spēles, gan arī mēs pabarojam cilvēkus veģetāri, tā kad gatavoties ir gana daudz, un arī maršrutā kartes ir jāatrod, bet palīgu patiesībā es ļoti, ļoti meklēju, kam arī sirdī dektu šī te veselības tēma un arī šī te dabas mīlestība.
Nu, es tagad runāju ar tevi, bet es domāju par vēl vienu cilvēku paralēli, un tas ir Jānis Lukševits, kas ir Rīgas pirmajā draudzē, kurš vada pārgājienus, nu, es ceru, ka varbūt kādreiz iepazīstināšu klausītājs arī ar viņu, jo viņu pārgājieni ir tādi, nu, izvērtušies tādi garāki uz 25 kilometriem, un tie varbūt ne katram pilnīgi ir pa spēkam. Vēl viens tāds jautājums, kurus ļoti gribētu tev pajautāt, ir tieši tas, ko tu jau arī pieminēji, šis te mentālais aspekts. Vai nav tā, ka cilvēki, kuri varbūt ir noguruši no kaut kādām grūtām attiecībām vai sarežģījumiem darbā un kuru prāti ir nodarbināti ar varbūt personīgas dabas kaut kādiem neatrisinātiem jautājumiem, un ka šie pārgājieni, šī atrašanās dabā savā veidā dziedina no šīm drūmajām domām un dziedina dvēseli un arī nu, ir tāds kā attiecību regulētājs.
Jā, noteikti. Cik interesanti, ka tu pieminēji par šo te, kad dziedina no drūmām domām. Un tad ir tāds Daniels Levitins, kas savā grāmatā, tā ir jauna 2020. Gadā uzrakstīta grāmata, veiksmīga novecošana, arī runā par to, kad mums smadzenēs hipokampa daļā veidojās tādas vielas, kas palīdz un bloķē tādas destruktīvās domas, kas palīdz atmiņai, kas rosinā radošumu. Un šī grāmata saucās veiksmīga novecošana, te varētu domāt, ka tas ir runa tikai par tādiem vecākiem cilvēkiem, bet tehnoloģijas, ar kurām ir pārņemti, diemžēl ir jāatzīst ne tikai bērni, daļa. Ne tikai pusauģi, ne tikai jaunieši, bet patiesībā bērns vēl nav, bērniņš vēl nav ticis no autiņiem laukā, kad jau viņš jau māk jau tur tādu podziņas un pirkciņu jau vilk pa ekrānu. Patiesībā pat jāiesaucās un jāiesaucās cilvēki mīļie. Domājiet, ko mēs darām, kur mēs virzamies. Jo tehnoloģijas, lai cik viņas ir dārgas, lai cik viņas ir varošas un aptverošas, tad neko nevar salīdzināt ar paša cilvēka vērtību, ar to cilvēka radošumu. Un šis viss, kas ir tehnoloģijās, tas viss bloķē. Ilgstošā vēršanās, raudzīšanās tādī šaurajā ierobežotajā ekrānā, tas ne tikai ir acīm apgrūtinājums, ko mēs tā kā katrs saprotam, ka mums acis ir piekusušas. Tad iedomājieties, cik ļoti daudz vairāk mums ir smadzenes piekusušas. Visu laiku ir mainošais ātri ekrāna attēls, un tas ļoti, ļoti mūs ietekmē slikti gan mentāli, gan garīgi, gan emocionāli. Protams, arī šis ilgstošs sēdošais dzīvesveids. Bez tam ir tāds pētījums, kad mēs visi zinām, ka cigaretes atņem 15 minūtes viena cigarete no dzīves ilguma. Tad ir pētījums, kad šī te ilgstošā sēdēšana ir tieši tikpat līdzvērtīga, kā izsmēķēt cigareti 15 minūtes no dzīves iespējamā ilguma, tāpatās arī stunda sēdēšanas 15 minūtes nos no iespējama mūsu dzīves ilguma. Iedomājieties, cik tas ir nopietni. Aizdomāsimies pie tā, kā Jēzus darīja. Viņš vienmēr katrā brīvā brīdī, kur viņš patvērās? Viņš patvērās dabā.
Jā, ja mēs lasām, tad viņš gāja uz kalnu Dievu lūgt, jā, un faktiski ticīgiem kristiešiem jau arī tāda pieredze, ka cilvēki iet varbūt rīta pastaigā un sarunājas ar Dievu, vai jūs šajos pārgājienos arī sarunājaties ar Dievu?
Jā, mēs šajos pārgājienos sarunājamies ar Dievu, un patiesībā šos te pārgājienus un šo te būšanu dabā, šo ideju pilnīgi noteikti mums Dievs uzdāvināja kā tādu neparastu instrumentu, lai parādītu viņa mīlestību, lai parādītu viņa rokrakstu, un mēs zinām, ka daba tas ir Dieva rokraksts patiesībā. Ejot dabā, katru reizi mēs mudinām paskatīties, kur mēs varam ieraudzīt kādas līdzības, kur mēs varam ieraudzīt kādas mācības no dabas. Mēs mudinām vairāk arī iedzināties, cik dabā ir brīniši radīta, kādas ir lapas, jo mēs zinām, ka piemēram arī laikmet ilgās 42. Lapusē ir teiks, ka Jēzus priekšā bija atvērta Dieva radības grāmata. Visu lietu radītājs apguva tās mācības, ko viņa paša roka bija rakstījusi zemes, jūras un debesu plašumos. Un šī apjausma, cik ir tas plašums un varenums, tas patiesībā savukārt vairo to uzticību, par ko mēs runājam kā vienu no veselības principiem, vairo mūsu pieķeršanos Dievam, mēs viņu patiešām ieraugam tādā godbijībā. Tā mēs arī raugoties dabā varam arī ieraudzīt uz kādu Dievu mēs varam paļauties.
Jā, Rudīt, mīļš, paldies tev par to, un vai tev būtu arī kāds, varbūt, novēlējums mūsu radio klausītājiem, un es pašlaik iedomājos par tiem cilvēkiem ar sirmajām galvām. Varbūt, ka tomēr arī viņiem ir kāda, varbūt, 15 kilometru vietā, kāds puskilometrs, kur būtu vērts nostaigāt, lai uzlabotu savu garstāvokli un iegūtu kādu saules staru.
Noteikti. Patiesībā gadu skaits nav rādītājs cilvēka varēšanai. Un mums pat ir bijuši tādi pārsteigumi, kad šajā te pieredzē nav vēl neviens cilvēks, kas ir tādā jau cienījamākā vecumā, kas teiktu, es vairāk nevaru, bet mums ir pieredze, ka pavisam jauns cilvēks spēka gados, ejot gar Līgatnes upi, gan teica, man jau ir par daudz, gribu ātrāk uz mašīnu. Un tad mans novēlējums būtu, vispirms jau atlicināsim laiku atpūtai pie dabas, atpūtai kopā ar saviem mīļajiem, skaistā vietā, tieši tās atmiņas, kas ir ar saviem mīļajiem kopā, tas nevar atsvērt neko, jo es arī pati varu padalīties, kad mums jau bērni jau ir izauguši un ir pilngadīgi, bet es ļoti atceros to brīdi, kad es atskārtu, vienā mirklī viņi vairāk nav mājās, viņi ir projām, viņi ir izauguši, tad kamēr vēl viņi ir mājās, krājiet šīs te kopējos atmiņas, krājiet šos te kopējos brīžus. Ja ir līdzās, cilvēks jau sirmu galvu un nevar vairs noiet nec 15 kilometrus, nec arī 25 kilometrus, kā Jānis organizē, tad iziesim kaut šo te puskilometriņu kaut kur pie dabas un arī kopā ieraugot šos te dabas brīnumus, kopā vēroties saulrieti. Kas te mums dāvā vislielāko prieku? Dalīts prieks. Un tas ir arī sarunas, mīļums. Un tāda sirds atvēršanās. Un ir arī tāds pētījums, ka draugoties šajā dabas dāsnumā, cilvēks arī pats kļūst dāsnāks, vairāk viņam pieaug šī te pateicības vēlēšanās izjust, un viņš arī pats kļūst tāds pateicīgāks un dāvājošāks citiem.
Mīļš, paldies tev, Rudīt, ka tu atnāci un padalījies, un es tiešām novēlu arī mūsu klausītājiem un arī sev pašai, kaut šis tavs piemērs, dodoties dabā pārgājienos, tīpaši šajā skaistajā rudens laikā, mūs katru iedvesmo. Paldies!
Paldies!
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis, un jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio. Vēlos jums atgādināt, ka jūs varat piedalīties mūsu dievkalpojumos arī tiešsaistē YouTube kanālā ar nosaukumu Centra draudze. Turpretī mūsu mājaslapā www.adventisti.lv varat iepazīties ar aktuālākiem jaunumiem. Tas arī šoreiz viss. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien, 10:30 no rīta, bet jaunais raidījums būs dzirdams nākam sestdien, 8:00 no rīta. Līdz nākamajai reizei!